Labvakar! Ar 27. maija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Eiropas Savienība apstiprina finanšu rīku kopīgiem militāriem iepirkumiem. Latvijā šodien parakstīts memorands par pārtikas cenu samazināšanu. Joprojām ir daudz neskaidrību par veselības aprūpes finansēšanas reformu. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Eiropas Savienības dalību valstu ministri šodien apstiprināja jauno SAFE instrumentu. Tas ļaus veikt kopīgus ieroču, munīcijas un dažādu militāro tehnoloģiju iepirkumus līdz pat 150 miljārdu eiro apmērā. Briseles politiķi cer, ka šie kopējie iepirkumi ļaus iegūt labāku cenu un mazinās dažādu standārtu un tehnoloģiju fragmentāciju Eiropā. Iepirkumos varēs piedalīties arī Ukraina, Lielbritānija, kā arī Norvēģija un Japāna, bet ne ASV. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Jaunā SAFE instrumenta mērķis ir gan veicināt Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanu, gan sadarbības starp mūsu kontinenta valstīm, ieroču, munīcijas un dažādas militārās tehnikas iegādē. Līdz ar to noteikumi paredz, ka lielāko daļu iepirkumu būs jāveic kopīgi, un tiem būs jāatbilst jau noteiktajām kopīgajām prioritātēm aizsardzības jomā. Caur šo rīku Briseles politiķi vēlas stimulēt Eiropas militārās rūpniecības attīstību, tādēļ šajos iepirkumos varēs piedalīties tikai Eiropas Savienības, Ukrainas, Lielbritānijas un atsevišķu citu partneru valstu uzņēmumi. Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Valdis Dambrovskis no jaunās vienotības saka, ka papildu tēriņu aizsardzībai kopumā nāks par labu Eiropas ekonomikai.
Tur gan daudz būs atkarīgs no tā, cik lielā mērā dalība valsts faktiski palielinās šos izdevumus, un arī no tā, kāda precīzi būs šo izdevumu struktūra, cik daudz tur tiks ieguldīts, piemēram, Eiropas līmenī aizsardzības, teiksim, inovācijām, pētniecībai, cik daudz aizsardzības iepirkumu tiks īstenoti no Eiropas ražotājiem.
ASV ieroču iegādēji naudu no jaunā finanšu rīka tērēt nevarēs, un Vašingtonai tas nepatīk. ASV vēstnieks NATO Matthew Whitakers apgalvo, ka Amerikas uzņēmumu izslēgšana palēninās Eiropas pārubriņošanos. Jāpiebilst, ka SAFE instrumentā paredzētais 150 miljārdi eiro kalpos kā ilgtermiņa aizdevums valstīm, kas vēlēsies šo programmu izmantot. Tam būs labvēlīgāki nosacījumi nekā tie, kas valstīm tiek piedāvāti finanšu tirgos. Arciums Konehaus, Latvijas Radio, Briselē.
Vācijas kanclera Frīdriha Merca paziņojums par viņa valsts un citu Ukrainas sabiedroto atbalstu tālas darbības raķešu izmantošanai dziļi Krievijas iekšienē Ukrainā tiek uztverts ar cerībām, ka beidzot kara plosītajai valstī piegādās Berlīnes solītās un ilgi gaidītās Taurus tālās darbības raķetes. Taurus spēj sasniegt mērķi 500 km attālumā un tās mēdz raksturot kā ieroci, kas varētu laust pašreizējo kara gaitu un ļautu Ukraiņiem iznīcināt militāros objektus no kuriem Krievija uzbruk Ukrainai. Vācijas kanclera paziņojumu komentē politologs Jaroslavs Telešuns.
Jautājums ir, kāpēc Marca kungs nāca ar šādu paziņojumu šobrīd? No vienas puses mēs redzam, ka ir eskalācija, un visi Ukraiņi šonakt to vairāk vai mazāk juta, kā minimums Kīvā. Šī bija pirmā mierīgā nakts pēdējās nedēļas laikā. Tā kā vispirms tā bija reakcija uz eskalāciju, bet vienlaikus arī vēstījums, kas, manuprāt, saistīts ar Kīvas un Berlīnes sarunām par Taurus raķešu piegādi Ukrainai. Šis paziņojums varētu liecināt par to, ka šīs raķetes drīz nonāks Ukrainas rīcībā. Vai tas tā būs vai nē, es domāju, ka mēs drīzumā redzēsim rezultātos kaujas laukā.
Krievijas armijai pēdējo dienu laikā izdevies okupēt 4 ciemus Ukrainas ziemeļos esošajā Sumu apgabalā, kas robežojas ar Krieviju un Kurskas apgabalu. Krievija arī uzkrāja spēkus pie robežas ar Harkivas apgabalu, un Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atzinis, ka izbeigt karu Maskava nevēlas. Par to liecinot izlūkdati, kas apstiprina gatavošanos jauniem uzbrukumiem. Veselības aprūpes finansēšanas likums iestrēdzis Saeimas komisijā pirms skatīšanas pirmajā lasījumā. Arī pēc pusotru mēnesi ilgušām diskusijām joprojām ir daudz neskaidrību. Vairāk par to Jāņa Kīnča ierakstā.
Esošais veselības aprūpes finansēšanas likums ir spēkā vairākus gadus, un to plāno aizstāt ar jaunu likumu, ar atšķirīgiem principiem, kā pārvaldīt veselības aprūpes finansējumu un, ideālā gadījumā, kā to palielināt. Veselības ministrija saistībā ar jauno likumu pusotru mēnesi organizēja papildu apspriedzi ar nozares pārstāvjiem. Deputātu kritika veltīta pārāk daudzām versijām, kā likumu veidot, taču saglabājas atbalsts principam, ka valsts vairs neapmaksātu veselības aprūpes pakalpojumus tiem valsts piederīgajiem, kur darba vieta un pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas. Nav izdevies nonākt līdz vienam skaidrākam scenārijam, kā mainīt struktūru, kas pārvalda uzrauga veselības aprūpes finansējumu sadali un izlietojumu. Ir piedāvājums pēc Igaunijas piemēra pārveidot Nacionālo veselības dienestu un uz tā bāzes veidot Nacionālo veselības fondu ar citādu organizētu struktūru, kuras padomē iesaistītu dažādu veselības aprūpes nozaru pārstāvjus. Lieka un dārga darbība, kādēļ pacientu aprūpēji vairāk līdzekļu nerastos. Tā to vērtē Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienības vadītāja vietniece Gita Oškāja. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības Saeimas komisiju aicinājis likumprojektu atdot atkārtotai skatīšanai valdībā, jo darba grupas apspriedēs radušās idejas nevar palikt bez valdības filtra. Finanšu ministrija nepiekrīt rosinājumam likumā fiksēt veselības nozarei konkrētu finansējumu apjomu no iekšzemes koprodukta un aicina tomēr to atstāt budžeta veidotāju rokās. Par piedāvāto risinājumu pamatotību, gatavojot veselības nozares pamatdokumentu, vajag vairāk skaidrības. Spiest secināt Saeimas sociālo un darblietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības. Par turpmāko darbu ar topošo likumprojektu Saeimas komisija lems tuvāko sēžu laikā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Valdība šodien vienojās par jauno izglītības finansēšanas modeli programma skolā pilnā apmērā ieviest no nākamā gada rudens. Reformas ieviešanai nepieciešamo naudu vēl meklēs valsts nākamo gadu budžetu veidošanas gaitā. Vispirms valdība iecerējusi nodrošināt atbalsta personāla darba samaksu, un šim mērķim jau šogad no rudens budžetā jāatrod 6,4 miljoni eiro, bet nākamajā gadā divas reizes vairāk. Kopumā reforma ik gadu prasīs papildu vairāk nekā 100 miljonus eiro. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
Skolu finansēšanas modeļa maiņu centušies panākt jau vairāki izglītības un zinātnes ministri. Pat laban izstrādātā modeļa programma skolā mērķis ir novērst nevienlīdzību pret skolotājiem, jo atalgojums modelī nauda seko skolēnam ir atkarīgs no bērnu skaita pašvaldībās. Tomēr ilgstoši nebija izdevies panākt vienošanos par jaunā modeļa ieviešanu, jo trūka skaidrības par naudas savotu. Tās trūkuma dēļ valdība atteicās reformu ieviest jau šoruden, bet nolēmusi to sākt pakāpeniski, kaut pagaidām nav vienošanās par to, kur finansējumu rast.
Lai nodrošinātu lētākus pārtikas pamatproduktus un palielinātu vietējās izcelsmes preču sortimentu veikalos, šodien parakstīts memorands par pārtikas cenu samazināšanu. To parakstīja gan ražotāji, gan tirgotāji, gan atbildīgā ekonomikas ministrija, kas uzraudzīs memoranda izpildi un citas institūcijas. Tiesa, šim memorandam nav juridiska spēka, līdz ar to daļā sabiedrības rodas jautājums, vai pārtikas cenas tiešām saruks. Turpina Sandra Dieziņa.
Memoranda galvenā būtība ir cenu samazināšana pamata pārtikas produktiem. Tieši augstās pārtikas cenas līdz šim veicināja inflācijas kāpumu. Šis memorands paredz 5 punktu plānu, tostarp digitālā rīka ieviešana, kas ļautu salīdzināt cenas veikalos. Viens no memoranda punktiem ir zemo cenu produktu gros ar 10 produktu kategorijām – maizi, pienu, dārzeņiem, gaļu un citiem. Tas nozīmē, ka pircējiem būs nodrošināts vismaz viens zemes cenas produkts, kam būs par 20% zemāka cena nekā citiem, un tas pēc iespējas tiks nomainīts ar citu produktu. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības šodien pauda, ka līdzīga sistēma darbojas Dānijā. Viņš ir ticies ar jaunajiem Rimi tīkla īpašniekiem no Dānijas, kuri teikuši, ka viņu tīklā cenas izdevies samazināt par 17%, un skaidrs, ka tas ietekmēja kopējo inflāciju. Mērķis ir arī palielināt vietējo produktu īpatsvaru veikalos. Tajā pašā laikā tirgotāji gaida rītdienas lēmumu no Saeimas atbildīgās komisijas, kur tiks skatīts negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums. Tas paredz palielināt sodus par ražotāju un piegādātāju diskriminēšanu. Kā šodien brīdināja ekonomikas ministrs, tad ministrija turpinās virzīt šos grozījumus, ja gadījumā tirgotāji nepildīs memorandu un nenodrošinās produktus par zemām cenām. Ministrija sola šo procesu uzraudzīt un kontrolēt jau no pirmās dienas. Cenu samazinājumu lielākajos veikalos varot gaidīt jau aptuveni pēc divām nedēļām, bet digitālais cenu salīdzināšanas rīks varētu sākt darboties nākamajā mēnesī. Memorandam nav juridiska spēka, bet tā ir džentelmeniska vienošanās. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Loterija vai tomēr iepirkums 53 miljonu eiro vērtībā? Nesen notikušajā Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumā uzvarētāju noteikusi nejaušība. Aptuveni 53 miljoni sadalīti izlozē un tajā pārliecinoši laimējies lietuviešu uzņēmumam. Iepirkums nokļuvis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja redzeslokā. Par to Agnijas Lāzdiņas ierakstā.
Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumā tiesības slēgt līgumus 5 gadiem par bērnu ēdināšanu 25 izglītības iestādēs iegūja uzņēmuma apvienība Alex un VCNC. Līguma summa ir aptuveni 53 miljoni eiro. Rīgas pilsētas izpildu direktors Jānis Langis stāsta, ka iepirkumā piedāvājumus kopumā iesniedz 8 pretendenti. Viens no tiem neatbild izvirzītajām prasībām, tāpēc turpmākajā atlases procesā nepiedalījās. Savukārt pārējo 7 iesniegtie piedāvājumi bijuši līdzvērtīgi. Tie atbilda visām noteiktajām kvalitātes prasībām. Proti piedāvāta bioloģiski audzēta pārtika, tie atbilda nacionālajai pārtikas kvalitātes schēmai. Pārtika tiek audzēta ne tālāk par 300 km no piegādes vietas, kā arī tiek nodrošināti sezonālie produkti. Savukārt cenu ziņā tika noteikts minimālās un maksimālās cenas koridors un visi pretendenti piedāvāja minimālo iespējamo cenu. Pēc izlozes vairākas tajā piedalījušās firmas gan apšaubījušas iepirkuma rezultātus un iesniegušas sūdzības iepirkuma uzraudzības birojā. Birojam šie iesniegumi jāizskata 1 mēneša laikā. Iepirkums nonācis arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja redzeslokā. Ja knap saskatīs signālus vai iestādes rīcībā nonāks informācija, kas liecinās par iestādes kompetenci esošiem likuma pārkāpumiem attiecīgā iepirkuma virzības gaitā, knap reaģēs, tā sola birojā. Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Langa gan norāda, ka ir droši par savu pozīciju. Rīgas domē uzsver, ja iepirkumā uzvarējusī kompānija nepildīs līguma nosacījumus, pašvaldībai ir tiesības izvērtēt sniegto pakalpojumu kvalitāti un, ja nepieciešams, līgumu laust vēl pirms noteiktā 5 gadu termiņa. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Pēdējos 2 pasaules hokeja čempionātos Latvijas izlase spējusi realizēt tikai 1 vairākumu. Līdzīgi kā pērn, arī šogad tas bijis apspriests temats. Latvija šī gada turnīru noslēdza kā vienīgā komanda bez gūtajiem vārtiem vairākumā. Latvijas televīzijas raidījumā sporta studija izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš minēja argumentus, kas norāda uz zemo vairākuma procentu.
Pietiekam daudz esam trenējuši, pat beigās spēlētājs saka, varbūt vairāk nevajag trenēt. Spēlēsim lai spontāni, jo viņi arī par to pārdzīvo. Jā, jo treniņos, kad mēs paskatāmies, treniņos pēkšņi sanāk. Visi iet cauri, viņi paši saka, visi apstājamies, mums visi mēs uztjērām to. Un svarīgi, jo tas ir, saka, ka tie spēlētājs sezonās viņi slīpē. Bet ja sezonā spēlētājs, labi spēlētāji tiek iemest tur, jā. It kā kaut kur var sanāk, varbūt tās tādī brīdī iemet klubs, iemet vārds. Bet viņš ir vispār ripai nav pieskāries, liekas, vau, vairākums sanāca, jā, un tad paskaties statistiku, tu biji vairākumā uz laukumu iemet, tad tu visu zini, jā.
Ar to izskan 27. maija dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd plus 19 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 45%. Par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
Līdzīgi kā aizvadītajās dienās arī trešdien debesis tikai pa laikam aizklās mākoņi, tomēr vietām tie atnesīs arī nelielu lietu. Pūšot lēnam vējam nakts un rīta stundās, dažviet sabiezēs migla un gaiss sadzisīs līdz plus 6, plus 11 grādiem. Bet dienā valsts lielākajā daļā saula gaiss uzsildīs līdz plus 19, plus 23 grādiem. Nedaudz vēsāks būs vienīgi Latgalē un vietām piekrastē. Arī turpmākajās naktīs termometri stabiņš nenoslīdēs zemāk par plus 6. 6 grādu atzīmi. Dienas vēl aizvien būs patīkamas, siltas, tomēr darba nedēļas beigās nokrišņus sagaidīsim biežāk un plašākā teritorijā.